Esra Can Sultan'ın Azat romanı 2011 yılda biz Takıldızı jurnalini bir sonunda ilan kıldık. Bu zügi has, yangi bir romanda değil mi olan ayçiş mümkün. Asarının şekli tamamıyla bir yangiçe usulde kurulgen. Biz konukken süreçlerden, biz konukken portretlerden, biz konukken kıyafalarını çizişten, kuruluk ularını tasvirini verişten tamamıyla yirak roman. Bu kubrak uşa falsafi bir roman ayçiş mümkün bu romanda janrını. Bu yerda o'sha bola obrazi bor, Ozod deb atalgan qahramon, u o'sha ideali sari, lola sari talpinadi. Buni ideali o'sha tog'ni tepasida o'sgan lola, asarni boshidan boshlab qahramon ideali sari yo'lga chiqadi. Va yo'l-yo'lakay juda ham ko'p haligi ma'lum ma'noda bu o'sha Tariziddin Attorni mantiqut tayrini yodga solishi mumkin. Tamamıyla yangiçe deyaptı, lekin o'sha yangiligi shaklida shu unutilgan bir an'analarni bugungi zamonaviy ko'rinishda, zamonaviy belgilar bilan, zamonaviy tushunchalar bilan yangilagan bir roman. Va o'sha yo'l-yo'lakay to idealiga, o'sha lolaga yetib borguncha yo'lida uchragan barcha o'sha bekatlar bu Ozod uchun va o'quvchi uchun ham bir hayotni bir ma'lum bir ko'nikilmagan qirralarini ochadi. Va yo'lda uchragan har bitta inson bo'ladimi, toshbaqa chayon bo'ladimi yoki boshqa to'siqlar bo'ladimi, u yerda yong'oq obrazi bor, bular bo'ladimi, hammasi qandaydir bir falsafiy ma'noni ochishga xizmat qiladi. Mana shularda hammasi Isajon Sultonni Ozod romanini o'ziga xosligini ta'minlagan jihatlardir. Chunki ham ko'pchilik qatori o'sha proza kengashini, nasr kengashini o'tgan yilgi hisobot yig'ilishida ham Isajon Sultonni Ozod romani yilning eng yaxshi romani deb tan olindi va yaqinda shu hukumatimizni mukofoti bilan taqdirlandi. Bularda hammasi o'sha romanga berilgan adolatli bir baho edi o'ylash mumkin.
Tasavvufiy jihatlar o'ziga xos tarzda bir aks etgan ekan, lekin biz bilamiz, roman umuman epik janr, ko'proq o'sha g'arbga xos bir jihatida va yana bilgan narsamiz shuki, siz Isajon aka mansub bo'lgan avlodga adabiy ta'sirlar deb qaradi. Nafaqat o'zimizni adabiyotimiz, o'sha tasavvufiy adabiyot, balki g'arb adabiyotidagi essensial kayfiyatlar ham yuqqan deyish mumkin. Ayni narsa Isajon akani yangi romanda ham ko'rinadimi?
Endi bilasizmi, hozir shunday bir davrda yashayapti. Bu davrni yozuvchisi o'zigacha bo'lgan hamma izmlarni, o'zi tanish bo'lgan, o'zi ta'qil bo'lgan jihatlarini o'ziga qabul qilib olayapti. Bu nafaqat Isajon Sultonni, balki boshqa ko'plab yozuvchilarni ijodida ham ko'rinyapti. Ya'ni o'zigacha bo'lgan barcha oqimlarni analiz qilib, sintez qilib, ularni ma'qul yashovchan, hayotchan jihatlarini qabul qilib olyapti. Bu narsa ijodda ilg'or zamondosh yozuvchini, shoirni, umuman ijodkorni ijodida aks ettiryapti. Bu bir tendensiya holiga kelyapti borgan sari. Bu masalan o'sha postmodernizm degan bir gap bor. Bu postmodernizm o'sha o'zigacha bo'lgan hamma izmlarni, o'ziga ma'qul jihatlarini o'ziga singdirib olyapti. Men bu bilan demoqchi emasman, Isajon Sultonning asarlari faqat postmodernizmnigina xotilasi demoqchi emasman. Ma'lum bir jihatda o'sha professor Dilmurod Qurolov ham Sharqunduzida e'lon qilingan romanni ostiga bir kichkina so'z boshi yozgan. U yerda ham aytib qo'ygan, bu postmodernizm mahsuli ham emas degan. Demak, umuman olganda postmodernizm ham dunyoda yangilanib boryapti. Postmodernizmdan keyingi oqimlar paydo bo'lyapti. Postmodernizm ma'lum ma'noda o'zini kuchini saqlab bo'ldi degan iddaolar bo'lyapti. Mana shu ma'noda o'sha Ozod romani ko'pgina oqimlarni yaxshi yashovchan jihatlarini o'ziga qamrab olgan. Albatta bu yerda o'sha an'anaviy romanchilikni ruhiga ko'nikkan o'quvchi bu yerda o'sha qahramonning istiroblarini, qahramonni tasvirlarini, portret tasvirlarini ko'rmasligi mumkin. Ruhiy qiynoqlarga, kolliziyalarga, qahramonlar o'rtasidagi ziddiyatlarga duch kelmasligi mumkin va qabul qilmasligi mumkin. Buni ham to'g'ri tushunish kerak. Chunki bugun dunyoni badiiy estetik nuqtai nazardan qabul qilishda juda katta evrilishlar yuz beryapti. Albatta an'anaviy yo'ldagi o'quvchilar o'z o'rnida qolgani holda yangilanishga yuz burgan o'quvchilar guruhi ham tobora kattalashib boryapti. Mana shu ma'noda bunday romanlar o'sha ana shu chorrahada yuzaga kelyapti. Chunki masalan man nafaqat Isajonni, balki Ahmad Azamni Ro'yo degan bir romanini tilga olishim mumkin. Nazar Ishonqulda Qurug'ni degan yaqinda bir romani paydo bo'ldi. Nabi Jaloliddinni Qurib degan bir romani endi e'lon qilinish arafasida bu romanni tilga olish mumkin. Yoki bo'lmasa Murod Chavushni Kech degan bir qisqasi chiqdi. Mana shularni hammasida yuqorida men aytgan tendensiya, tamoyil o'zini ko'rsatib boryapti.
Endi Isajon akaning mana shu romanini o'zbek adabiyotida yangi hodisa deb aytsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bir ekspert sifatidagi fikringiz.
Men shu paytgacha aytgan gaplarim bu romanni va yuqorida aytilgan boshqa romanlarni ham o'zbek adabiyotida yangi hodisa ekanligini isbotlab turibdi. Chunki badiiy tafakkurda o'zgarish kechyapti. Bu tabiiy hol edi. Ma'lum ma'noda o'sha g'arbga, dunyoni yapon adabiyotiga, Amerikaning ilg'or adabiyotiga taqlidlar ham ko'zga tashlanyapti bugungi o'zbek nafrida. Yoki bo'lsa sharq romanlariga bo'lgan, ilg'or romanlariga bo'lgan ulardan o'rganish
ta'sirlanyapti
shu kechayotgan bugungi kundagi asarlarda. Lekin baribir o'zbekona ruhni, o'zbek mentalitetini, o'zbekona dunyoqarashni olib kirayotganligi uchun ham bunday harakatlar o'zini to'la oqlaydi. Shu ma'noda albatta hech ikkilanishsiz Ozodni bugungi o'zbek nasrida yangi bir roman sifatida
Siz boya ijtimoiy munosabatlarni kam kuzatasiz degan gapni aytdingiz. Demak, o'z yog'ida qovrilib deyish mumkin o'sha roman qahramonini yoki bo'lmasam ichki bir tadrij ko'ringan bir romanlardan degan tasavvur paydo bo'lyapti menda va bu narsa o'sha siz dissertatsiyangizda ko'ngil she'riyatiga ko'p urg'u bergandingiz. O'sha ko'ngil she'riyatiga, balki ko'ngil nasriga deyish mumkindir, ta'bir joiz bo'lsa, qochishmi, qaytishmi, shunga o'xshagan hodisa ko'rinadimi?
Bugungi adabiyot o'zi bitta shaxs yozuvchini haqiqatini, uni dunyoqarashini aks ettirib boryapti. Ya'ni borgan sari individuallashib boryapti ijod ham. Buni tan olish kerak. Ya'ni yaqindagina 20-30 yil oldin butun boshli xalqni yoki bo'lmasa xalqni bir katta bir qismini kayfiyatini aks ettiradigan romanlar, asarlar qadrlangan bo'lsa, bugun bitta shaxsni, bitta subyektni, bitta yozuvchini, bitta oddiy odamni o'zini ichki dunyosiga kirib ana shu ichki dunyodagi emrilishlarni, his tuyg'ularni, ana shu dunyodagi haqiqatni badiiy adabiyotga aylantirish, adabiyot yuzasiga ko'chirish bugun juda katta bir tendensiya holiga keldi bu narsa. Buni baralla aytish mumkin. Va mana shu ma'noda bu romanda ham ana shu tendensiyani bir mahsuli sifatida qarash mumkin. Lekin yana bitta narsani aytmoqchiman, zamonlarga qarab adabiyotni qarashi ham o'zgarib boraveradi. Bugun o'sha yozuvchi, shoir, ijodkor ijtimoiy muammolardan nigohini olib o'zini ichki dunyosiga qaratgan bo'lsa, o'sha ispan esteti gazeta aytadi-yu, ko'z qorachig'ini 180 gradusda burib, o'zini ichkarisiga, yuragiga qarab ijodkor deydi. Shunday holat hozir yuz berayotgan bo'lsa, bu degani adabiyotdagi mutlaq haqiqat degani emas. Chunki yana ozgina vaqt o'tadi, ijtimoiy muammolar ko'pchilikni kayfiyati adabiyotni birinchi nimasiga chiqishi mumkin. Bu doim o'zgarib, yangilanib boraveradi. Ma'lum ma'noda masalan, o'zini ichki dunyosiga e'tibor berib, uni kashf etib, uni qog'ozga tushirib, ijodkor ham, o'quvchi ham bu narsadan ma'lum ma'noda to'yinadi. Uni ehtiyojlari to'yingandan keyin o'z-o'zidan tashqariga nigoh tashlaydi. U odamlarni, ularni oqimini, kayfiyatini chiza boshlaydi, yoza boshlaydi. Shu ma'noda bu degani mana nihoyat o'sha eng to'g'ri yo'lga yetib keldik. O'zimizni, ko'ngil dunyomizni, yuragimizni aks ettirgan eng to'g'ri yo'lga yetib keldik degani emas. Qolaversa, sharq adabiyoti ham, g'arb adabiyoti ham ilgari qadimdan boshlab ko'ngilni, o'zini ko'ngilni isfor qilish bo'lgan. Bu o'sha vaziyatga qarab u yoki bu shaklda yuzaga chiqib, kuchayib yoki pasayib boraveradigan jarayon.
Demak, shulardan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkinmi, bugungi o'zbek ijodkori o'z qahramoni kabi ma'lum ma'noda ijtimoiy faollikdan chetlanib, o'zini ihotalab ma'lum ma'noda jamiyatdan ko'proq o'zini, ko'nglini, hissiyotlarini analiz qilish bilan band desak bo'ladimi?
Yo'q, unday deb ayta olmaymiz. Chunki shunday bir qatlam shoir yozuvchilarimiz bor, u ijtimoiy kayfiyatni baralla aks ettirdi. Xalqni kayfiyatini aks ettiryapti. Bu yo'nalish ham bor. Shu bilan birga o'sha o'zini ko'ngli bilan faqat ko'nglini tor dunyosidan chiqolmaydigan nimalar ham bor. Bu ko'ngil shunday bo'lishi kerakki, bu ko'ngil o'sha tarjima qilinishi uchun, qog'ozga tushirilishi uchun, romanga, she'rga, dostonga aylantirilishi uchun shunga arzugulik bo'lishi kerak. Bu ko'ngilni ichidagi haqiqatlar, tuyg'ular butun bir xalqda odamlarga ta'sir qiladigan darajada ularga daxldor bo'lish kerak, ularga qaysidir ma'noda ulanadigan jihati bo'lish kerak. Faqatgina bir odamni, bir yozuvchini o'zigagina qiziq bo'lgan ko'ngil dunyosi buni aks ettirgan adabiyotni bahosi ham bir ikkita kishi bilangina o'lchanadi. Ya'ni har qanday ko'ngil, har qanday subyekt tarjima qilinishga arzigulik bo'lishi kerak, boshqalarga ham daxldor bo'lishi kerak. Ana shu ko'ngilda halol oqibatda odamlarni dardi bilan ulashib ketadigan iplar bo'lishi kerak, rishtalar bo'lishi kerak. Bo'lmasa u o'zini tor va biqiq miyosidagina qoladigan bir adabiyot bo'ladi. Buni yo'li uzoqqa bormaydi.
Endi har ikkala toifani aytyapsiz, boya eslatganingiz Xose Ortega Gasset nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsak, o'sha ikkala toifa adiblar, yozuvchilar, shoirlardan qaysi biri biz aytganimiz o'sha sof adabiyotga, ma'lum ma'noda o'sha butun poetik qoidalarga rioya qiladigan yuksak saviyadagi estetik.
Sizni tushundim. Qaysi biri san'atga aylantira olsa, qaysi biri aytadigan dardini o'zini bir subyekt dardi bo'ladimi? Yoki butun boshli bir xalq dardi bo'ladimi? Yoki butun boshli bir dunyoni axbor olmasini dardi bo'ladimi? Shuni san'atga aylantira olsa, shu hamisha yutib chiqaveradi. Gap kimni dardida ekanligi emas. Gap qancha odamni dardida ekanligida emas. Gap uni qanday aytishda, qanday san'at bilan aytishda, qanday yo'l bilan aytishda.